Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään yhtä Texasin historian eniten julkisuutta saaneista rikosjutuista. Keskityn tässä jaksossa pääasiassa niihin seikkoihin, jotka johtivat rikokseen ja sitä seuranneeseen oikeudenkäyntiin. Tämä tapaus on jakanut mediassa mielipiteet ihan tyystin, ja olisikin ihan supermielenkiintoista kuulla sun mielipide mun jakson lopussa esittämään kysymykseen. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Jeffrey Andrew Wright ja Susan Lucille Wyche tapasivat toisensa Houstonissa, Texasissa vuonna 1997, Susanin ollessa 20 ja Jeffreyin 29-vuotias. Jeffrey oli kotoisin Austinista, mutta hän oli asunut jo useamman vuoden ajan Houstonissa. Kummankaan heidän elämästään ei ole saatavilla juuri lainkaan tietoja ajalta ennen kuin kaksikko tapasi toisensa. Tiedetään, että Jeffrey tai Jeff oli suhteellisen menestynyt myyntimies, mutta että miehen raskaat työt vaativat myös raskaat huvit. Hän oli saanut syytteen vuonna 1996 kokaiinin hallussapidosta ja hänet oli määrätty sen vuoksi koeajalle. Houstonista lähtöisin oleva Susan taas oli työskennellyt 17-vuotiaana muutaman viikon ajan topless-tanssijana, mutta vuonna 1997 hän työskenteli tarjoilijana ravintolassa, jossa myös hän ja Jeff tapasivat toisensa. Kaksikon suhde eteni nopeasti ja he menivät naimisiin jo seuraavan vuoden 1998 lokakuussa Susanin ollessa 8. kuulla raskaana. Parin ensimmäisen lapsen Bradleyn syntymän jälkeen Jeff ja Susan ostivat talon Harrisin piirikunnasta White Oak Bend -nimiseltä asuinalueelta. 124 ja 3 makuuhuoneen omakotitalo osoitteessa 10822 Berry Street oli perheen tarpeisiin nähden täydellinen ja se sijaitsi lähellä Jeffin työpaikkaa. Kun Bradley oli noin 3,5-vuotias, Susan sai tietää odottavansa parin toista lasta. Lähteistä ei käynyt ilmi, oliko Susan palannut takaisin työelämään Bradleyn syntymän jälkeen, mutta viimeistään kun parin toinen lapsi Kaylee syntyi kesällä 2001, Susan jäi kotiäidiksi. Naapureiden ja perheen tuttavien mukaan Susan oli luonteeltaan ujo, mutta äärimmäisen rakastava perheen äiti. Myös Jeffiä kuvailtiin hyvin perhekeskeiseksi mieheksi, mutta hän taas oli kaikkea muuta kuin ujo. Jeff oli ulospäin suuntautunut myyntimies ja hän antoi itsestään hyvin itsevarman kuvan. Kaikki parin tunteneet ihmiset pitivät Wrighteja periamerikkalaisena ja onnellisena unelmaperheenä. Kun katsoo Susanista, Jeffistä ja heidän lapsistaan otettuja iloisia ja hymyileviä valokuvia, on helppo ymmärtää, miksi perheestä ajateltiin edellä mainitun kaltaisia asioita. Kuitenkin, niin kuin tiedetään, suljettujen ovien takana todellisuus voi valitettavasti olla jotain ihan muuta kuin mitä julkisivu saattaa antaa olettaa. Tiistaina 14. tammikuuta vuonna 2003 Susan Wright hakeutui lääkäriin naisen käsissä olleiden haavojen vuoksi, ja seuraavana päivänä 15. tammikuuta hän teki Jeffistä rikosilmoituksen Harrisin piirikunnan poliisille. Lausunnossaan Susan kertoi, että Jeff oli käyttäytynyt väkivaltaisesti heidän poikaansa Bradleyta sekä häntä itseään kohtaan. Susan kertoi, että Jeff oli leikkinyt Bradleyn kanssa lattialla, kunnes yhtäkkiä leikki oli eskaloitunut väkivaltaan. Tämän jälkeen Susan oli ajautunut miehensä kanssa fyysiseksi äityneeseen riitaan, jonka aiheuttamat vammat olivat vaatineet sairaalahoitoa. Tilanteen päätteeksi Jeff oli poistunut jalan perheen kotoa. Susan kertoi poliiseille, että oli olettanut ja samalla pelännyt miehensä palaavan yöksi kotiin, varsinkin koska tämä oli liikkeellä kävellen, mutta näin ei ollut käynyt. Poliisilla ei ollut rekisterissään merkintöjä siitä, että Jeff olisi koskaan aikaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti perheenjäseniä kohtaan, mutta siitä huolimatta rikosilmoitukseen suhtauduttiin vakavasti ja Jeffistä laadittiin etsintäkuulutus. 18. tammikuuta, eli 5 päivää sen jälkeen, kun Susan oli tehnyt miehestään rikosilmoituksen, Neil Davis-niminen asianajaja käveli sisään Harrisin piirikunnan syyttäjän virastoon ja sanoi edustavansa asiakastaan. Davis kertoi, että White Oak Bendin asuinalueella omakotitalon takapihalle oli haudattu ruumis. Davisin ilmoituksen jälkeen poliisit hälytettiin paikalle osoitteeseen 10822 Berry Street, Wrightien perheen kotiin. Niin kuin Neil Davis oli kertonut, poliisit löysivät ruumiin aidatun talon takapihalta. Ruumis oli haudattu vain osittain melko matalaan kuoppaan ja osa ruumiista näkyi suoraan maan pinnalle. Siinä vaiheessa, kun ruumis kaivettiin ylös, vainajan voitiin todeta olleen kuolleena jo useamman päivän ajan. Vaikka uhriin oli kohdistettu täysin järjetön määrä väkivaltaa, tutkijat pystyivät jo paikan päällä toteamaan, että kyseessä oli henkirikos ja että uhri oli perheen isän Jeffrey Wrightin ruumis. Jeffin ruumis löydettiin miehen oman talon takapihalta kuopasta, joka vaikutti siltä, että se oli kaivettu sinne jo aiemmin. Alaston ruumis makasi maa-aineksen joukossa kasvot alaspäin. Osa miehen raajoista pilkotti maanpinnan yläpuolella, sillä perheen koira oli kaivanut kuoppaa ja täten siirtänyt osan maa-aineksesta pois Jeffin ruumiin päältä. Koira oli lisäksi järsinyt uhrin toista kättä. Jeffin kuolinsyy oli päivänselvä. Sen toteamiseen ei tarvittu patologia tai kuolinsyytutkijaa, sillä pelkkä nopea vilkaisu uhrin päälle riitti havaitsemaan, mihin mies oli kuollut. Jeffin ruumiin erityisesti etuosa oli täynnä puukon iskuja. Häntä oli selkeästi puukotettu muun muassa jalkoihin, käsiin, vatsaan, kaulaan ja kasvoihin. Terävän esineen aiheuttamien vammojen lisäksi miehen nilkkojen ja ranteiden ympärillä oli yhä siteet. Siteet oli tehty miehen omista asusteista, kuten solmiosta, mutta nyt asusteet olivat tunnistamattomia ja yltäpäältä veressä. Ensimmäisenä rikospaikkaa tutkineet poliisit olettivat lukuisista puukoniskuista sekä sitomisjäljistä päätellen, että Jeffrey Wright oli joutunut kidutuksen uhriksi. Samaan aikaan, kun Jeffin ruumista lähdettiin kuljettamaan oikeuslääketieteen laitokselle, poliisit alkoivat tutkimaan muuta taloa sekä talon takapihaa. Takapihalta poliisit löysivät muun muassa verisen parisängyn patjan, sängynpäädyn, nokkakärryt sekä verisen puukon, jonka kärki oli katkennut. Ruumiin avausraportissa selvisi, että teossa oli käytetty 2 eri veistä. Jeff Wrightia oli puukotettu ympäri vartaloa yhteensä 193 kertaa. Suurin osa vammoista oli kohdistunut ruumiin etuosaan. Jeffiä oli puukotettu muun muassa 22 kertaa vatsaan, 46 kertaa rintaan, 7 kertaa genitaalialueelle, 23 kertaa kaulaan ja 41 kertaa kasvoihin. Takapihalta löytyneen katkenneen veitsen kärki löytyi uhrin kallosta. Jeffrey Wrightin kuolinsyyksi merkittiin terävän esineen aiheuttamat lukuisat kuollettavat vammat, ja teon todettiin olleen henkirikos. Lisäksi teosta voitiin tutkijoiden keskuudessa ainakin suhteellisen hyvällä omalla tunnolla käyttää termiä overkill, eli henkirikos oli huomattavan liioiteltu. Oikeuslääketieteellisen ruumiin avauksen yhteydessä otetuista verikokeista ilmeni, että Jeffin veressä oli tämän kuolin hetkellä alkoholia, kokaiinia ja GHB:tä, eli gamma-nimistä huumausainetta. Syyttäjän virasto otti yhteyttä asianajaja Neil Davisiin ja kysyi suoraan, kuka hänen asiakkaansa oli. Davis kertoi, että hän edusti Jeff Wrightin 26-vuotiasta vaimoa Susan Wrightia. Kun poliisit pyysivät saada kuulustella naista, asianajaja kertoi, ettei se ollut sillä hetkellä mahdollista, sillä Susan oli kirjautuneena psykiatriseen hoitolaitokseen, eikä hän voinut henkisesti hyvin. Davisin mukaan Susan oli hyvin sekavassa mielentilassa, ja vaikka nainen tiesi, että Jeff oli kuollut, hän uskoi yhä vakaasti siihen, että mies tulisi takaisin ja tappaisi sekä hänet että parin kaksi lasta. Tutkijat joutuivat näin ollen odottamaan Susanin kuulemista vielä päivien ajan. Koska Susania ei voitu kuulla, tutkijat keräsivät perheen talosta talteen lisää äärimmäisen raskauttavia todisteita. Tutkinnassa todettiin muun muassa, että seinä, jota vasten Susanin ja Jeffin sänky oli ollut, oli vastikään maalattu. Sekä maalipurkki että pensseli olivat yhä makuuhuoneessa. Vaikka suoraan sängyn takana ollut seinä oli maalattu ja verijäljet näin ollen peitetty, oli veriroiskeita yhä kaikkialla. Niitä oli muun muassa sänkyä ympäröineissä seinissä, katossa ja huonekaluissa. Suurin osa veriroiskeista oli niin suuria, että ne pystyi havaita paljaalla silmällä. Kylpyhuoneesta poliisit löysivät sekä valkaistuja että yhä verisiä vaatteita. Makuuhuoneen lattialla lojuneista vaatteista vain osaa oli yritetty valkaista. Osa oli jätetty kylpyhuoneen lattialle sellaisenaan. Edes tyhjiä valkaisuainekanistereita ei oltu yritetty piilottaa. Vaikka siis oli selvää, että henkirikoksen jälkiä oli osittain yritetty piilottaa tai tuhota, oli siivoustyöt tehty niin huonosti, ettei todisteiden piilottamista voitu pitää mistään kohtaa tehokkaana. Tutkijoiden tulkinnan mukaan tekijällä ei ollut joko tahtotilaa, ymmärrystä tai kykyä todisteiden hävittämiseen. Todisteiden tuhoamisen taustalla ei ollut minkäänlaista ajatusta, suunnitelmallisuutta tai järjestelmällisyyttä, minkä vuoksi tekijän uskottiin olleen sekavassa mielentilassa. Vaikka Susania ei oltu vielä edes kuultu, saatika sitten syytetty mistään, oli sanomattakin selvää, että Susan Wright oli vastuussa miehensä kuolemasta. Psykiatrisessa hoitolaitoksessa hän puhui häntä hoitaneille lääkärille siitä, mitä 13. tammikuuta perheen talossa oli tapahtunut. Nainen väitti kärsivänsä dissosiaatiohäiriöstä, eikä hän teostaan huolimatta ymmärtänyt Jeffin todella kuolleen. Hän pelkäsi Jeffiä yhä henkensä edestä. Susan kertoi, että suljettujen ovien takana Wrightien kiiltokuva elämä oli pelkkää valhetta. Hän väitti eläneensä jatkuvassa pelossa viimeisen 5 vuoden ajan, sillä todellisuudessa Jeff oli ollut hyväksikäyttävä narsisti ja pettävä sadisti. Susanin mukaan hän koki miehensä käsissä niin fyysistä kuin henkistäkin väkivaltaa lähes päivittäin, ja mikäli hän ei toiminut juuri niin kuin Jeff halusi, mies löi ja raiskasi hänet. Susan väitti, että liitto, jota kaikki parin tuttavat ja naapurit olivat pitäneet amerikkalaisena unelmana, oli todellisuudessa Susanin ja tämän lasten maanpäällinen helvetti. Susanin kertoman mukaan hänen ja Jeffin suhde muuttui heidän ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. Koska Susanin paino nousi raskauden aikana, se oli naisen mukaan vaikuttanut Jeffin ajatuksiin vaimoaan kohtaan. Bradlin syntymän jälkeen Susan oli sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen, johon hän ei kokenut saavansa Jeffiltä minkäänlaista tukea. Jeff ei ymmärtänyt, että synnytyksen jälkeinen masennus oli vakava sairaus, johon Susan olisi tarvinnut asianmukaista hoitoa terveydenhuollosta, kuten lääkitystä tai terapiaa. Sen sijaan Jeff vähätteli Susanin oireita ja käski tämän muuttaa asennettaan. Kaikki tässä jaksossa kerrotut keskustelut, tapahtumat ja asiayhteydet Susanin ja Jeffin välillä perustuvat vain ja ainoastaan Susanin kertomuksiin. Jeff ei koskaan maininnut ystävilleen tai perheelleen, että mikään hänen ja Susanin välillä olisi ollut pielessä, mutta vaikka Jeff ei olisi tuonut tällaista salaisuutta läheistensä tietoisuuteen, se ei tarkoita, etteivätkö Susanin väitteet voisi olla tosia. Nimenomaan Susanin kertomusten uskottavuus ja todenperäisyys on asetettu suurennuslasin alle niin mediassa kuin lainkin edessä. Susanin mukaan Jeff alkoi käyttäytyä häntä kohtaan yhä hallitsevammin avioliiton edetessä. Jeff ei antanut Susanin poistua enää juuri mihinkään perheen kotoa, ainoastaan kauppaan ja tämän vanhempien luo. Jeffin tiedetään käyttäneen huumeita säännöllisesti ennen kuin hän tapasi Susanin. Hänet oli pidätetty kokaiinin hallussapidosta vuonna 1996, ja miehen ystävät ovat kertoneet tällä menneen jossain vaiheessa hyvinkin lujaa. Jeffin huumeiden käytöstä ei ole vahvistettua tietoa vuoden 1997 jälkeen, vaan kaikki lähteistä saatavilla oleva tieto Jeffistä ja päihteistä perustuu Susanin kertomuksiin. Susanin mukaan Jeff poltteli pilveä runsaasti ja säännöllisesti Bradleyn syntymän jälkeen, minkä lisäksi kokaiini ja muut päihteet olivat merkittävä osa miehen elämää. Susan vihasi Jeffin huumeiden käyttöä ja sitä, millainen Jeffistä tuli erityisesti miehen käytettyä kokaiinia. Hän toisti itseään, haastoi riitaa ja käyttäytyi lähes poikkeuksetta uhkaavasti sekä arvaamattomasti. Riidat parin välillä muuttuivat vuosien saatossa fyysisiksi, ja monesti yhteenottojen lopputulemana Susanilla oli vammoja kehossaan. Hän ei omien sanojensa mukaan poistunut kotoaan koskaan silloin, kun Jeff oli aiheuttanut hänelle näkyviä vammoja. Jeff pahoinpiteli sekaisin ollessaan Susania, perheen koiraa, ja ajoittain hän oli käyttäytynyt uhkaavasti myös lapsiaan kohtaan. Susan myös kertoi saaneensa keskenmenon vuonna 2000, koska Jeff oli potkaissut häntä mahaan. Pian Susan tuli uudelleen raskaaksi ja parin toinen lapsi Kaylee syntyi seuraavana vuonna 2001. Väkivaltaisen ja alistavan käytöksen lisäksi Susan oli saanut kuulla Jeffin olleen uskoton häntä kohtaan. Hän sai tietää useista suhteista sekä siitä, että Jeff vietti aikaansa strippiklubeilla Susanin selän takana. Nämä väitteet on ainakin osittain pystytty myöhemmin vahvistamaan, sillä Jeffin kaverit kertoivat miehen pitävän strippiklubeilla hengailemisesta. Jeffin myös kerrotaan tuoneen reissuiltaan tuliaisena kotiin sukuelinherpeksen. Myöhemmin kuin Susanin kuvaukset Jeffistä, heidän liitostaan sekä henkirikoksesta lähtivät leviämään kuin kulovalkean tavoin, kukaan Jeffin tuttavista, perheenjäsenistä tai asiakkaista ei voinut uskoa Susanin miehestään kertomia väitteitä. Kaikki Jeffin tunteneet olivat pitäneet häntä kunnollisena, rakastavana ja kaikin puolin hyvänä miehenä, eivätkä väitteet pahoinpitelyistä käyneet kenenkään järkeen. Vaikka joidenkin väitteiden tueksi oli olemassa joitain todisteita, mitkään niistä eivät kiistattomasti todistaneet miehen käyttäneen väkivaltaa vaimoaan kohtaan. Susanin sisko Cindy todisti myöhemmin, että hän oli nähnyt Susanin ruumiissa lukuisia vammoja kuluneiden vuosien aikana ja että hän oli itse paikan päällä todistanut Jeffin väkivaltaista ja kontrolloivaa käytöstä. Seikka, joka taisteli ihmisten mielissä eniten Susania vastaan, oli se, ettei hän ollut kuluneen 5 vuoden aikana tehnyt yhtään virallista ilmoitusta pahoinpitelystä. Sen lisäksi, ettei hän ollut kertonut Jeffistä poliiseille, hän ei ollut kertonut miehen väkivaltaisuudesta ystävilleen tai perheenjäsenilleen. Susan on myöhemmin puolustanut itseään sanomalla, ettei ollut yksinkertaisesti kehdannut kertoa asiasta kenellekään. Hän oli usein syyttänyt itseään, eikä sen vuoksi kokenut oikeudekseen valittaa tilanteesta. Toisina hetkinä Susan tiedosti syyn olleen Jeffissä, ja että hänen pitäisi olla vahvempi, ottaa lapset mukaansa ja lähteä. Mutta hän ei ollut koskaan kyennyt tekemään niin. Mikäli Susanin väitteet lähisuhdeväkivallasta pitävät paikkansa, asian salaaminen läheisiltä ja tai virkavallalta ei ole lainkaan tavatonta. Moni lähisuhdeväkivallan uhreista joutuu väkivallan kohteeksi nimenomaan silloin, kun uhri itse päättää tehdä asialle jotain. Tämän vuoksi uhrit pelkäävät kertoa asiasta tai yrittää lähteä suhteesta. Ensimmäinen ihminen, jolle Susan kertoi henkirikoksesta, oli hänen oma äitinsä. Hän kertoi tappaneensa Jeffin, mutta että Susanista tuntui, kuin hän olisi ollut itsestään irrallaan koko teon ajan. Hän ei omien sanojensa mukaan ollut pystynyt lopettamaan puukotusta, ja hänestä tuntui, kuin hän olisi seurannut tilannetta lintuperspektiivistä. Näiden tuntemusten ja kokemusten vuoksi Susan uskoi kärsivänsä dissosiatiivisesta häiriöstä. Päivä sen jälkeen, kun hän oli tunnustanut teon äidilleen, Susan kirjautui psykiatriseen hoitolaitokseen. Psykiatrisessa hoitolaitoksessa hän kuvaili tammikuun 13. päivän tapahtumat häntä hoitaneelle lääkärille. Susan kertoi, että Jeff oli saapunut kotiin nyrkkeilyharkoista alkuillasta ja että hän oli nähnyt välittömästi, että Jeff oli huumeiden vaikutuksen alaisena. Hänen silmänsä olivat punaiset ja lasittuneet, ja hän vaikutti olevan hyvin kiihtynyt. Jeff oli pahalla tuulella, juuri sellaisessa mielentilassa, että Susan tiesi illan pitävän sisällään ongelmia. Koska Susan oli nähnyt Jeffin tässä mielentilassa kymmeniä kertoja aikaisemminkin, hän tiesi, mitä odottaa. Jeff oli istunut lattialle leikkimään 5-vuotiaan Bradleyn kanssa. Jeff ja Bradley olivat ikään kuin nyrkkeilleet keskenään, mutta pojan mielenkiinto ei ollut pysynyt kauaa yllä, ja pian Jeff ymmärsi nyrkkeilevänsä yksin. Hän jatkoi leikkiä, joka Susanin mielestä alkoi karata käsistä. Jeff käytti iskuissaan yhä enemmän ja enemmän voimaa, ja viimeinen isku Bradleyn kasvoihin muistutti enemmänkin lyöntiä kuin mitään muuta. Susan keskeytti tilanteen ja laittoi lapset nukkumaan, ennen kuin aloitti keskustelun Jeffin kanssa. Hän sanoi, että Jeffillä oli ongelmia päihteiden kanssa ja että tämän pitäisi hakea apua erityisesti nyt, kun mies oli alkanut kohdistamaan väkivaltaa myös omiin lapsiinsa. Jeff ei ottanut Susanin palautetta hyvällä, vaan keskustelu päihdeongelman ympärillä oli hyvin kiivasta ja vihamielistä. Ilta oli Susanin mukaan kuitenkin päättynyt siihen, että pari oli päätynyt harrastamaan seksiä. Seksin päätteeksi Jeff oli käynyt suihkussa ja mennyt nukkumaan. Jokin Susanin päässä oli napsahtanut, hän oli hakenut keittiöstä veitsen ja alkanut puukottamaan miestään tämän yhä nukkuessa. Samaan aikaan kun Susan sai hoitoa psykiatrisessa hoitolaitoksessa, poliisi keräsi todisteita ja suoritti kuulemisia. Kuulemisten yhteydessä selvisi, että viimeinen henkilö, joka oli kuullut Jeffistä, oli hänen äitinsä. Jeff oli soittanut äidilleen, kun hän oli ollut matkalla nyrkkeilytreeneistä kotiin. Jeffin äiti kertoi myös, että Susan oli soittanut hänelle myöhään samana iltana. Susan oli kertonut Jeffin olleen huumeiden vaikutuksen alaisena ja että hän oli lyönyt Bradleyta, ennen kuin oli poistunut jalan kotoa. Äiti oli siis päivien ajan siinä uskossa, että Jeff oli hukassa, mutta mitä luultavimmin kunnossa. Todellisuudessa Jeff oli mitä luultavimmin ollut jo kuolleena silloin, kun Susan oli soittanut anopilleen. Aivan aluksi, kun Jeffin ruumis löydettiin, tutkijoiden ensimmäinen oletus oli, että Jeff oli joutunut kidutuksen kohteeksi. Kuitenkin kun heille selvisi, että teon takana oli ollut hänen vaimonsa, uhrin vammoja alettiin tutkia uudessa valossa. Nyt Jeffin ranteissa ja jaloissa olleiden jälkien uskottiin kidutuksen sijaan tulleen sitomisesta seksin aikana. Sitomisjälkien lisäksi uhrin päältä löydettiin jäämiä steariinista, minkä uskottiin päätyneen miehen rintaan myös seksileikkien aikana. Takapihan rikostekninen tutkinta osoitti, että Jeff oli kuljetettu sisältä makuuhuoneesta ulos nokkakärryillä, jotka oli jätetty takapihalle. Tämä voitiin päätellä nokkakärryjen verijäljistä. Jeff oli ollut noin 190 senttimetriä pitkä ja painanut reilu 100 kiloa, joten pienikokoinen Susan ei olisi millään pystynyt siirtämään miehen ruumista ilman kyseisiä nokkakärryjä. Sängynpäädyn, patjan ja veitsen rikostekninen tutkinta osoitti, että kaikki makuuhuoneessa ollut veri kuului Jeffrey Wrightille. Jeff oli tehnyt menneiden viikkojen aikana joitain muutostöitä ja remonttia talon puutarhassa. Hän ja Susan olivat halunneet takapihalle suihkulähteen, jolle Jeff oli jo kaivanut kuopan valmiiksi. Sitä, mitä Jeff ei tiennyt, oli, että hän oli tietämättään kaivanut pihaan oman hautansa. Laitan kuvan tuosta kuopasta piinankirouksen someen. Jeff kuoli 193 puukoniskun aiheuttamiin vammoihin maanantaina 13. tammikuuta vuonna 2003. Seuraavana päivänä Susan hakeutui käsissään olleiden vammojen vuoksi lääkäriin, jossa hän kertoi Jeffin pahoinpidelleen heidän poikaansa ja lähteneen sen jälkeen pois talolta jalan. Näin Susan pystyi selittämään sen, miksi heidän autonsa vasten Jeffin tapoja oli yhä perheen talolla. Keskiviikkona 15. tammikuuta Susan meni Harrisin piirikunnan poliisilaitokselle ja teki miehestään rikosilmoituksen. Poliisilaitoksella hän kertoi hyvin samankaltaisen tarinan kuin minkä hän oli kertonut lääkärissä edellisenä päivänä. Poliisi alkoi etsiä Jeffiä samaan aikaan, kun todellisuudessa hän oli jo kuollut. Aluksi Susan pitäytyi tarinassaan, mutta päivien kuluessa teon jälkeen hän alkoi voida henkisesti yhä huonommin ja hän oli vakuuttunut siitä, että Jeff palaisi hänen luokseen ja kostaisi sen, mitä Susan oli miehelle tehnyt. Susan pakkasi lastensa tavarat ja vei heidät hoitoon siskonsa Cindyn luokse. Kotonaan Susan aloitti rikospaikan siivoamisen, mutta niin kuin edellä on mainittu, siivousjälki oli niin huonoa, ettei tekijän uskottu todella edes yrittäneen peitellä tekoaan. Susan on myöhemmin kertonut, että hänen mielenterveytensä romahti henkirikosta seuranneina päivinä. Susanin kertomus siitä, mitä 13. tammikuuta oli tapahtunut, alkoi hiljalleen muuttua. Yhtäkkiä Jeff oli häipynyt kotoa kävellen, mutta olikin tullut sen jälkeen takaisin. Jonkin version mukaan Jeff oli lyönyt ainoastaan Bradleytä ja toisen version mukaan myös Susania itseään. Susan ei enää tiennyt, mitä oli puhunut ja kenelle, eikä hän oikeastaan enää edes välittänyt. Sillä oli niin peloissaan ja sekavassa mielentilassa. Siitä huolimatta, että Susan väitti olleensa yhä peloissaan, hän oli nauhoittanut vastaajaan uuden viestin, josta hän oli jättänyt Jeffin nimen pois. Asiantuntijoiden mukaan tämä oli ristiriidassa sen kanssa, ettei Susan omien sanojensa mukaan kunnolla ymmärtänyt, mitä oli Jeffille tehnyt. 17. tammikuuta Susan tunnusti teon äidilleen ja seuraavana päivänä 18. tammikuuta hän soitti asianajaja Neil Davisille. Susan pyysi asianajajaa tulemaan kotiinsa, missä hän tunnusti tappaneensa Jeffin ja pyysi miestä välittämään tiedon Harrisin piirikunnan syyttäjän virastoon. Susan kirjautui psykiatriseen hoitolaitokseen vielä myöhemmin samana päivänä. Susanin toiminta henkirikoksen jälkeen on aiheuttanut lähestulkoon yhtä paljon keskustelua ja spekulaatiota kuin itse teon motiivi, niin median, asiantuntijoiden kuin tapausta seuranneiden kansalaistenkin keskuudessa. Oliko Susan todella niin sekavassa mielentilassa, että hän pelkäsi Jeffin tulevan takaisin tappamaan hänet ja heidän lapsensa? Vai olivatko väitteet dissosiaatiosta, pelosta ja horjuneesta mielenterveydestä vain osa Susanin suunnitelmaa? Yrittikö Susan luoda pohjaa oikeudenkäynnille, jossa hän voisi vedota toimineensa teon aikaan ymmärrystä vailla, eli olleensa syyntakeeton? Jotkut naista laitoksessa hoitaneista psykiatreista asettuivat tämän puolelle, ja he diagnosoivat Susanin kärsineen posttraumaattisesta stressireaktiosta, joka oli ollut suoraa seurausta pahoinpidellyn naisen syndroomasta. Diagnoosi näin ollen tuki Susanin kertomusta ainakin jossain määrin. Hiljalleen Susan alkoi tulla niin sanotusti tajuihinsa, ja hän alkoi ymmärtää, mitä oli tehnyt, sekä teon vakavuuden ja lopullisuuden. 24. tammikuuta, eli vietettyään hoitolaitoksessa 6 päivää, Susan Wright kirjautui ulos sairaalasta ja ilmiantoi itsensä Harrisin piirikunnan poliisille. Tuosta hetkestä lähtien Susanin, hänen lastensa ja Wrightin perheen ja läheisten ympärillä alkoi pyöriä massiivinen mediasirkus. Tapauksesta uutisoitiin kaikissa paikallisissa, kansallisissa ja jopa kansainvälisissä medioissa, ja reporterit kautta maan halusivat saada jutusta oman osansa. Susan tuomittiin teosta julkisesti jo kauan ennen itse oikeudenkäyntiä. Susania vastaan nostettiin syytteet ensimmäisen asteen murhasta. Ensimmäisessä oikeuden kuulemisessa hän vastasi olevansa syytön, mutta syyntakeettomuuden sijaan Susan vetosi kaikkien yllätykseksi itsepuolustukseen niin erikoiselta kuin se kuulostikin. Susan Wright sai mediassa lempinimen The Blue-Eyed Butcher, eli sinisilmäinen teurastaja. Susan Wrightin oikeudenkäynti alkoi helmikuussa vuonna 2004, ja se esitettiin suorana ainakin osittain yhdysvaltalaisella kaapelikanava Court TV:llä. Tapaus oli herättänyt niin massiivista mielenkiintoa, että sitä seurattiin myös muissa lukuisissa eri uutiskanavissa. Oli hyvin poikkeuksellista, että miestään 193 kertaa puukottanut nainen vetosi puolustuksessaan itsepuolustukseen. Poikkeuksellista oli myös se, että syytettynä oli valkoinen nainen, jolla ei ollut minkäänlaista aiempaa rikoshistoriaa. Tästä syystä Susan oli päässyt takuita vastaan vapaalle odottamaan oikeudenkäyntiään. Hän oli saanut pitää työpaikkansa sekä tavata lapsiaan valvotusti aina viikonloppuisin. Syyttäjän mukaan Susan Wright oli ollut täysin tietoinen teostaan. Hän oli luonut murhan ympärille valheiden verkon, jonka avulla hän nyt kuvitteli selviävänsä teosta ilman rangaistusta. Syyttäjä esitti, että Susan oli suunnitellut tarkkaan koko homman ja että naisella oli murhaan myös selkeä motiivi. Syyttäjä oli saanut selville, että Jeff oli hankkinut hiljattain $200,000 henkivakuutuksen, jonka ainoaksi edunsaajaksi oli merkitty miehen vaimo Susan Wright. Nykyvaluutassa henkivakuutuksen arvo olisi noin 310,000 €. Henkivakuutuksen vuoksi Susan ei halunnut erota miehestään, vaan hän keksi vaihtoehtoisen tavan päästä tästä eroon ja tienata samalla rahaa. Syyttäjä ei uskonut Jeffin koskaan olleen väkivaltainen vaimoaan tai lapsiaan kohtaan, sillä eihän Susan ollut koskaan tehnyt miehestään virallista ilmoitusta tai kertonut pahoinpitelystä läheisilleen. Vaikka Jeff käyttikin ajoittain huumeita ja juhli, se ei syyttäjän mukaan tehnyt hänestä huonoa isää poikaa tai aviomiestä. Syyttäjä painotti puheenvuoroissaan, ettei tapauksessa ollut mitään epäselvää, vaan että Susan oli tappanut miehensä ja yrittänyt sen jälkeen ensin lavastaa tilanteen näyttämään siltä, kuin Jeff olisi vain kateissa kotoaan ostaakseen itselleen enemmän aikaa. 2 päivää murhan jälkeen hän oli tehnyt miehestään rikosilmoituksen ja oli alkanut vasta sen jälkeen käyttäytymään sekavasti ja epäjohdonmukaisesti, pedatakseen itselleen parempaa puolustusta tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Puolustus taas esitti tilanteen täysin toisin. Puolustuksen mukaan Jeff oli pahoinpidellyt Susania ja heidän lapsiaan vuosien ajan niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Puolustus esitti Susanin kärsivän pahoinpidellyn naisen syndroomasta ja että tämä oli tappanut Jeffin, koska oli tosissaan ajatellut, että mikäli hän ei tappaisi Jeffiä ensin, Jeff takuulla tappaisi hänet. Tämä puolustuksen mukaan tarkoitti sitä, että Susan oli tappanut miehensä itsepuolustuksena, eikä kyseessä suinkaan ollut kylmäverinen tai ennalta suunniteltu murha. Syy 193 puukoniskuun oli se, että Susan oli koko teon ajan niin kauhuissaan, että hänen pelkotilansa heijastui naisen veitsellä aiheuttamiin vammoihin. Jokin sisäinen voima otti hänestä vallan ja sitä enemmän hän pelkäsi ja meni paniikkiin, eikä hän omien sanojensa mukaan pystynyt lopettamaan puukottamista. Susanin puolustusasianajaja Neil Davis tiesi, että hänellä olisi edessään vaikea tehtävä. Sen lisäksi, että Davis itse oli suhteellisen kokematon asianajaja rikosjutuissa, moni miehen asiakkaan sanoma ja tekemä asia oli kääntynyt tätä itseään vastaan. Susan oli ensin valehdellut lääkärille ja poliisille kaikesta, mitä tammikuun 13. päivänä oli tapahtunut. Sen jälkeen hän oli kertonut häntä psykiatrisessa hoitolaitoksessa hoitaneille lääkärille, että Jeff oli nukkunut hyökkäyksen alkaessa. Oikeudessa tämä tarina kuitenkin muuttui. Nyt Susan väitti, että parin harrastama seksi ei ollut todellisuudessa tapahtunut hänen suostumuksellaan, vaan että Jeff oli raiskannut vaimonsa riidan päätteeksi. Sen jälkeen kun Jeff oli käynyt suihkussa, tämä oli palannut makuuhuoneeseen veitsikädessään. Jeff oli huutanut "Die bitch!" ja oli sen jälkeen kohottanut kätensä lyöntiasentoon. Susan oli nostanut kätensä ilmaan hyökkäyksen suojaksi ja alkanut kamppailemaan miestään vastaan. Hän onnistui taistelun tuoksinnassa saamaan veitsen haltuunsa, ja hän pystyi lopulta taltuttamaan miehen lukuisten puukoniskujen jälkeen. Ensimmäiset puukoniskut olivat osuneet miehen nivusiin ja vatsaan. Nämä lyönnit eivät kuitenkaan olleet Susanin mukaan kuollettavia, vaan ne olivat ainoastaan lamaannuttaneet miehen niin, ettei tämä ollut enää pystynyt liikkumaan tai taistelemaan vastaan. Susan itse todisti todistajan aitiossa, että tässä vaiheessa hyökkäystä parin 5-vuotias poika Bradley koputti makuuhuoneen oveen. Susan sitoi Jeffin kiinni sängyn päätyyn ainoastaan tämän vasemmasta ranteesta, ettei hän pääsisi liikkumaan. Sen jälkeen Susan jätti veitsen makuuhuoneeseen ja meni laittamaan Bradleyn takaisin nukkumaan. Makuuhuoneen ulkopuolella Susan oli tullut täysin vakuuttuneeksi siitä, että Jeff oli ainoastaan lievästi haavoittunut. Hän oli onnistunut avaamaan siteet naisen poissa ollessa ja löytänyt hänen keittiöstä hakemansa veitsen. Susan oli varma, että Jeff tappaisi hänet ja heidän lapsensa, koska oli niin vihainen siitä, mitä hän oli miehelleen tehnyt. Tämän vuoksi Susan haki keittiöstä toisen veitsen ja palasi takaisin makuuhuoneeseen. Sen jälkeen Susan todisti menettäneensä täysin hallinnan ja puukottaneensa Jeffiä yhä uudelleen ja uudelleen. Hän oli varma, että heti kun hän lopettaisi puukottamisen, Jeff hyökkäisi hänen kimppuunsa. Kun Susan viimein keskeytti teon 193 puukoniskun jälkeen, hän päätti siirtää miehen ruumiin takapihalle nokkakärryjen avulla. Susan todisti, että oli kiinnittänyt miehen nokkakärryihin niillä siteillä, jotka olivat yhä uhrin ranteiden ja nilkkojen ympärillä silloin, kun hänet löydettiin. Kun hän oli alkanut siirtämään Jeffin raskasta ruumista, se oli kolahtanut yöpöytään, jonka päällä oli ollut palava kynttilä, ja siitä oli kaatunut steariinia miehen päälle. Susanin mukaan kyseessä ei siis ollut mitkään seksileikit, joissa pari olisi harjoittanut sitomis- ja kynttiläleikkejä, vaan että nuo vammat olivat syntyneet Jeffin jo kuoltua. Sen jälkeen, kun Susan oli saanut haudattua ruumiin takapihan kuoppaan, hän istuutui olohuoneen sohvalle veitsi kädessään, sillä hän uskoi yhä, että pian Jeff nousisi ylös ja tulisi tappamaan hänet. Seuraavat päivät kuluivat Susanin mukaan kuin sumussa, sillä hän ei ymmärtänyt oikeasti, mitä oli tehnyt. Hän tiesi, että se kuulosti hullulta, mutta Susan uskoi tuon sumun olleen aivojen oma suojelumekanismi. Vietettyään 5 päivää sairaalassa hän alkoi vasta ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Puolustuksen mukaan Susan Wright ei olisi koskaan kertonut nyt tätä koko totuutta, mikäli hän ei todella uskoisi toimineensa itsepuolustukseksi. Neil Davis toivoi valamiehistön unohtavan tunteensa ja kaiken, mitä he olivat nähneet mediassa, ja keskittymään vain faktoihin. Susan oli pahoinpidelty nainen, joka oli tehnyt kiistatta kauhean teon, mutta vain selviytyäkseen itse. Syyttäjä taas ei niellyt palaakaan Susanin kertomuksesta. Syyttäjän mukaan oli olemassa kylmiä ja kovia todisteita sen puolesta, ettei Susan ollut toiminut teon jälkeen harkitsemattomasti tai sekavasti, vaan päinvastoin harkitusti ja suunnitelmallisesti. Hänhän oli muun muassa pakannut mukaansa lapsilleen tarpeelliset tavarat ja vienyt heidät siskonsa Sinnin luo siksi aikaa, kun hän itse oli siivonnut rikospaikkaa. Tämän huomion puolustus yritti vesittää toteamalla, että siivousyritys oli ollut täysin kelvoton, eikä sitä sen vuoksi voinut käyttää todisteena Susania vastaan. Miksi hän olisi siivonnut rikospaikan niin kertakaikkisen huonosti ja pyytänyt sen jälkeen Neil Davisia ilmiantamaan hänet? Susan vetosi edelleen siihen, ettei hän ollut osannut ajatella järkevästi, vaan oli siivonnut talossa siksi, että uskoi Jeffin vielä palaavan kotiin ja olevan vihainen siitä sotkusta, joka talossa vallitsi. Sen vuoksi nainen oli yrittänyt siivota edes enimpiä verijälkiä. Syyttäjä esitti Susanille monta kertaa kysymyksiä, kuten miksi et vain lähtenyt ja jättänyt Jeffiä, mikäli hän oli väkivaltainen sinua kohtaan. Näin jälkikäteen ajateltuna kysymykset kuulostavat typeriltä, kun tiedetään, miten vaikeaa lähisuhdeväkivallan uhrille lähteminen voi olla. Susan vastasi kysymyksiin niin kuin olettaa saattaa, minä en uskaltanut. Susanin sisko Cindy ja hänen äitinsä todistivat Susanin puolesta ja sanoivat, ettei hän koskaan olisi pystynyt satuttamaan ketään, mikäli häntä ei olisi vuosien ajan piinattu ja ajettu hulluuden partaalle. Läheiset uskoivat Susanin kärsineen pahoinpidellyn naisen syndroomasta ja toimineen itsepuolustukseksi. Puolustus kysyi valamiehistöltä, vaikuttiko vaaleatukkainen ja viattoman näköinen Susan todella siltä sinisilmäiseltä teurastajalta kuin miksi häntä mediassa kutsuttiin. Hän ei ollut koskaan ennen joutunut tekemisiin virkavallan kanssa, hän oli nuhteeton ja pidetty yhteisönsä jäsen, joten olisiko ollut mahdollista, että hän olisi murhannut miehensä ja puukottanut tätä kylmäverisesti 193 kertaa vain 200 000 henkivakuutuksen vuoksi? Oikeudenkäynnin aikana kuultiin lisäksi lukuisia todistajia, jotka kertoivat Jeffin olleen kaikkea muuta kuin väkivaltainen sadisti. Syyttäjän puolen todistajat kertoivat, etteivät he olleet koskaan todistaneet mitään ongelmia Wrightien perheessä tai nähneet mitään vammoja Jeffin vaimossa. Bradleyta ja Kayleyta koskien ei oltu koskaan tehty lastensuojeluilmoituksia, eikä kenelläkään ollut esittää mitään konkreettisia todisteita Susanin väitteiden tueksi. Syyttäjä yritti myös parhaansa mukaan maalata Susanista kuvaa, jonka mukaan tämä oli kaikkea muuta kuin ujo ja herttainen perheenäiti. Olihan hän 17-vuotiaana työskennellyt 2 kuukauden ajan yläosattomana tanssijana. Herra mun vereni. Tätä draamaa seurasi vielä lisää ja huomattavasti konkreettisemmalla tasolla, sillä kesken oikeudenkäynnin syyttäjä päätti tuoda Wrightien takapihalta löydetyn verisen parisängyn patjan oikeussaliin. Yksi syyttäjäviraston mies edustajista asettui patjan päälle makaamaan samalla, kun naisedustaja asettui hajareisin tämän päälle ja esitti puukottavansa miestä. Näin jälkikäteen tuota rekonstruktiota tai demonstraatiota on jopa kiusallista katsoa. Susan Wrightin oikeudenkäynti päättyi maaliskuun 3. päivänä vuonna 2004 ja valamiehistö vetäytyi harkitsemaan päätöstään. Vain 5 tuntia myöhemmin valamiehistö totesi Susan Wrightin syylliseksi miehensä Jeff Wrightin 1. asteen murhaan. Susanin tuomitsemisoikeudenkäynti pidettiin jo seuraavana päivänä. Syyttäjä haki naiselle 50 vuoden minimirangaistusta, mutta Susan määrättiin vankeuteen vähintään 25 vuodeksi. Hän voisi tuomion mukaisesti hakea 1. kerran ehdonalaiseen vuonna 2029. Koska Susan todettiin syylliseksi, hänen lastensa huoltajuus määrättiin kokonaan Jeffin veljelle, Ron Wrightille, joka oli huolehtinut Bradleystä ja Kayleystä aina Susanin pidätyksestä lähtien. Tulevien vuosien aikana Susan valitti tuomiostaan lukuisia kertoja. Naisen uusi asianajaja Brian Weiss otti Susanin jutun hoitaakseen pro bonona eli veloituksetta, sillä hän uskoi tämän kärsineen oikeudenkäynnissä vääryyttä monin eri tavoin. Valituksissa Weiss vetosi muun muassa siihen, että Susanin alkuperäinen asianajaja Neil Davis ei ollut tiennyt mitä teki, ja sen vuoksi Susanilla oli ollut oikeudenkäynnissä riittämätön puolustus. Davis ei ollut esimerkiksi kutsunut todistamaan sellaisia henkilöitä, joiden todistukset olisivat saattaneet muuttaa oikeudenkäynnin kulkua merkittävästi. Yksi tällainen todistaja oli Jeff Wrightin ex-tyttöystävä Misty McMichael. Misty kertoi Jeffistä hyvin samankaltaista tarinaa kuin hänen vaimonsa Susan. Mistin mukaan Jeff oli ollut myös häntä kohtaan äärimmäisen kontrolloiva sekä väkivaltainen. Tämä lausunto olisi saattanut Brian Weissin mukaan vakuuttaa valamiehet Jeffin todellisesta luonteesta. Oikeudessa ei oltu myöskään kuultu asiantuntijoita, jotka olivat puhuneet Susanin järkkyneen ja heikentyneen mielenterveyden puolesta. Neil Davis ei ollut pyrkinyt riittävällä tavalla osoittamaan, että Susan todella oli kärsinyt posttraumaattisesta stressireaktiosta, joka oli suoraa seurausta pahoinpidellyn naisen syndroomasta. Valamiehistölle ei oltu myöskään yritetty selittää tarpeeksi hyvin ja selkeästi, miksi Susan ei vain lähtenyt ja jättänyt miestään. Weissin mukaan myös verisen patjan avulla suoritettu tarpeeton ja jopa nolo demonstraatio oli rikkonut tämän asiakkaan oikeuksia. Weissin valituksissa esittämien seikkojen vuoksi Susan Wrightille myönnettiin uusi tuomitsemisoikeudenkäynti vuonna 2009. Kyseessä siis oli tuomitsemisoikeudenkäynti, jossa ei arvioitu uudelleen Susanin syyllisyyttä, ainoastaan tuomion pituutta. Tällä kertaa oikeudessa todisti Susanin puolesta lukuisia terveydenalan ammattilaisia sekä Jeffin eksämisti. Näiden lisäksi oikeudessa kuultiin kuolinsyytutkijaa, jonka mukaan Jeffin ranteissa ja nilkoissa olleet sitomisjäljet olisivat voineet syntyä myös siitä, kun ruumista oli kuoleman jälkeen siirretty nokkakärryillä takapihalle. Kuolinsyyn tutkijan mukaan sitomisvammojen syntyhetkeä ei voitu tarkasti määrittää, joten jäljet eivät ensimmäisestä oikeudenkäynnistä poiketen olleetkaan välttämättä syntyneet seksileikkien tuloksena. Tätä tuki myös se huomio, että uhrissa oli joitain puukon iskuista aiheutuneita vammoja myös ruumiin takaosassa, mikä oli täysin ristiriidassa sen kanssa, että mies olisi ollut sidottuna kiinni sänkyyn. Mikäli näin olisi ollut, ruumiin takapuolella ei kuolinsyyn tutkijan mukaan olisi ollut yhtäkään vammaa. Weiss myös pyysi tuomaria kiinnittämään edellistä oikeudenkäyntiä enemmän huomiota siihen, että Jeffin ruumiista oli tämän kuolin hetkellä löydetty huomattavat määrät alkoholia, kokaiinia ja gammaa, mikä tuki Susanin kertomusta Jeffin päihderiippuvuudesta. 20. marraskuuta vuonna 2010 Susan Wrightin tuomiota alennettiin 5 vuodella. Tuomion mukaan hänellä olisi ensimmäisen kerran oikeus hakea ehdonalaiseen helmikuussa vuonna 2014, eli suoritettuaan tuomiostaan 10 vuotta. Susan haki ehdonalaiseen vuosina 2014 ja 2017, mutta nuo molemmat hakemukset hylättiin. Hän haki ehdonalaiseen jälleen vuonna 2020 ja tuo hakemus lopulta hyväksyttiin. 44-vuotias Susan Wright pääsi valvottuun koevapauteen suoritettuaan tuomiostaan 16 vuotta joulukuussa vuonna 2020. Koevapauden ehtojen mukaisesti Susanin tulee käyttää nilkkapantaa ja käydä terapiassa tuomionsa loppuun, eli vuoteen 2024 asti. Mitä Jeff Wrightille todella tapahtui? Mikä Jeff oli oikeasti miehiään? Vaikka oikeuden edessä Susan Wright on todettu syylliseksi miehensä murhaan, ja hän on jo lähestulkoon suorittanut tuomionsa, on tapaus jakanut mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Oliko Jeff suljettujen ovien takana väkivaltainen mies, joka raiskasi, hakkasi ja pelotti vaimonsa tappamaan hänet? Vai oliko Jeff huolehtiva ja rakastava isä ja aviomies, joka kohtasi loppunsa sinisilmäiseksi teurastajaksi nimetyn murhaajan käsissä? Kumpi heistä on tämän tapauksen todellinen uhri, Jeff vai Susan Wright? Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas uuden vuoden jälkeen 2 viikon päästä torstaina. Moi!